Fikiria hili. Jeshi katili zaidi kuwahi kutokea duniani. Lipo, umbali wa maili 6 tu kutoka mlangoni kwako.
Maili 6 ni hapo tu.
Yaani ni hapo nje kabisa. Na hawa sio maaduli wa kawaida, si unajua? Ni mashine ya mauaji inayojulikana kwa kuchuna watu ngozi wakiwa hai.
I say, inatisha sana.
Ndiyo, wanatawala kwa hofu ya kisaikolojia. Wako maili 6 tu. Sasa viongozi wako wanafanya nini? Badala ya kujiandaa, wanalewa chakali, wanadharau maonyo yote, na hatimaye wanasaini kile kinachoitwa agano na kifo.
Agano na kifo.
Kabisa. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Na wewe msikilizaji, leo tunazamia kwenye maelezo ya Daktari John Oswald kuhusu kitabu cha Isaya, yani sura ya 28 na 29. Na nakuahidi, hili si somo la historia lililochuja. Hii ni ramani ya akili ya mwanadamu anapokabiliwa na hofu kubwa.
Ni kweli kabisa. Na ni jambo linalosumbua sana unapolifikiria kwa kina. Ukisoma vyanzo hivi vya kihistoria na kitheolojia, mada kuu inayojitokeza ni hii: ole kwa wale wasiotaka kusubiri.
Wasiotaka kusubiri.
Ndiyo. Lakini lazima tuweke wazi mara moja. Kwenye muktadha huu wa Mashariki ya Kati ya kale, kusubiri sio kukaa kitako na kusubiri kufa.
Sawa.
Kusubiri hapa ni kisawe cha kutumaini. Ni ile hali ya kumtegemea Mungu au kufuata utaratibu sahihi wa kimaadili badala ya kukimbilia masuluhisho ya haraka.
Yaani ile masuluhisho ya hofu na uongo.
Hasa, ambayo mwishowe yanakuangamiza kabisa.
Sawa. Hebu tufumbue hili kwanza. Tuweke wazi haya mazingira ili tuelewe kwa nini watu hawa walikuwa na kiwewe kiasi hicho. Lazima tuambalie ramani ya dunia ya wakati huo, mnamo mwaka 710 hadi 701 kabla ya Kristo. Waashuru wapo mlangoni mwa Yuda. Lakini nieleweshe, kwa nini Waashuru walikuwa tishio la kutisha kiasi hicho? Kwa sababu mara nyingi tunasikia kuhusu majeshi ya kale. Lakini chanzo kinasema hawa walikuwa tofauti.
Tofauti sana. Daktari Oswald anatumia lugha nzito sana hapa. Anasema ukatili wa Waashuru ulikuwa wa kiwango ambacho ungewafanya manazi kuonekana kama watu wazuri.
Subiri kwanza, kuwafanya manazi waonekane wazuri. Duh.
Ndio. Hili halikuwa jeshi linaloteka eneo na kudai kodi tu. Waliitumia ugaidi kama sera kuu ya serikali. Waliharibu miji kikamilifu.
Yaani hakubaki kitu.
Hakubaki kitu kabisa. Waliwatesa viongozi hadharani na walihamisha mataifa mazima kuyapeleka uhamishoni ili kufuta historia na utambulisho wao. Ukisikia Waashuru wanakuja, ulijua mwisho wa uwepo wako kama taifa umefika.
I say. Na tayari walishafanya hivyo kwa jirani zao, sivyo? Yaani ufalme wa kaskazini, Samaria, ulikuwa tayari umefutwa kwenye ramani mwaka 722 kabla ya Kristo.
Ndiyo, ufalme wa kaskazini tayari ulikuwa majivu. Shamu ilikuwa imeangamizwa, Wafilisti walikuwa wanapondwa kila uchao. Na hapa ndipo kijiografia kinapokuwa muhimu sana. Yuda na mji wake mkuu Yerusalemu haikuwa shabaha kuu ya Waashuru.
Kumbe hawakuwa lengo kuu.
Hapana, lengo kuu la Waashuru lilikuwa kuitawala Misri. Hilo ndilo lilikuwa kundi lao kubwa la dhahabu kiuchumi. Lakini ukitoka Ashuru kuelekea Misri, lazima upite Yuda. Yuda ilikuwa kama kizuizi kidogo barabarani kuelekea kwenye tuzo kuu.
Baada ya taifa likifutwa na kimbunga hiki cha kijeshi, mpaka Waashuru sasa uko maili 6 tu kaskazini mwa Yerusalemu. Hiyo ni kama umbali wa kutoka kituo kimoja cha basi hadi kingine mjini hapa.
Ni karibu mno.
Hili linaniletea swali zito sana kwako. Isaya anawaambia viongozi hawa wasubiri. Yaani watumaini. Lakini kwa jicho la kibinadamu, ikiwa unaona kimbunga hiki cha mauaji kinakuja na umeambiwa usubiri badala ya kujenga ukuta wa kujihami au kutafuta washirika wa kijeshi kama Misri, je, huo si wazimu kabisa?
Inaonekana hivyo.
Yaani inaonekana kama kujiua.
Kwa mtazamo wa kisiasa wa wakati huo, ilionekana kama wazimu mtupu. Lakini kosa halikuwa kujenga ukuta au kuwa na jeshi. Kosa lilikuwa ni kile walichokitegemea kama msingi wao mkuu wa usalama. Waashuru walikuwa tisho la kimataifa ambalo Yuda isingeweza kulishinda kwa nguvu za kijeshi.
Kweli.
Kutafuta msaada kwa Misri kulikuwa ni kuweka imani yao kwa wanadamu dhaifu na mikataba ya kisiasa yenye hila, badala ya Mungu ambaye Daktari Oswald anasisitiza kuwa ndiye anayedhibiti historia nzima.
Ni kama kujenga mlango wa benki kwa kutumia gundi na karatasi ngumu, huku ukiweka neno siri gumu sana, ukidhani uko salama.
Mfano mzuri sana.
Mfumo wenyewe kimsingi ni feki. Hakuna neno siri litakalozuia tingatinga linalokuja kubomoa karatasi hiyo.
Kabisa. Walikuwa wanaunda mifumo ya usalama ambayo uhalisia wake haukuwepo. Walikuwa wanakataa kabisa kukabiliana na uhalisia wao wa kiroho na kimaadili. Na namna walivyokabiliana na hofu hii ndiyo inatisha na kushangaza zaidi.
Hapo sasa. Kwa sababu ungependa kufikiria kwamba ukiwa na tishio kama hilo, viongozi wangekuwa macho usiku kucha wakipanga mikakati ya dharura. Lakini kuanzia Isaya sura 28, tunaangalia uongozi wa Efraim, mji mkuu wa kaskazini, kabla haujaanguka. Badala ya kuwa na mkakati thabiti, Isaya anawafuata hadi kwenye kumbi zao za mikutano na kukuta wanalewa chakari. Tufafanulie hili.
Sasa, Isaya anachora picha ya kuchukiza makusudi. Efraimu au Samaria ulikuwa mji uliojengwa juu ya kilima, kwenye bonde lenye rutuba sana. Ulikuwa unaonekana kama taji la maua la kifahari.
Panavutia.
Lakini viongozi wake, wale makuhani waliopaswa kutoa mwongozo wa kimaadili na manabii waliopaswa kuona hatari, wamelewa. Daktari Oswald anabainisha kuwa lugha iliyotumika kwenye chanzo inaonyesha machafuko kamili. Wanatapika kwenye meza zao za hukumu.
Wanatapika mezani.
Ndiyo. Wanafanya maamuzi huku wakiwa wamepoteza fahamu zao. Wanajivunia urembo wao na hadhi zao, huku uharibifu ukiwa unawapumulia kisogoni.
I see. Hili linafanana sana na bodi za wakurugenzi za kampuni kubwa leo. Zile zinazokataa kusikiliza maonyo ya anguko la kampuni kwenye soko. Kwa sababu wote wanafikiri wana akili nyingi kuliko wateja wao. Wanajipongeza na kujigawia marupurupu makubwa, huku kampuni ikielekea kufilisika.
Ni uhalisia unaojirudia.
Lakini hapa nina swali. Je, hawa viongozi wa Efraim walilewa pombe kweli? Au huu ni mfano tu wa kulewa kiburi na madaraka?
Chanzo chetu kinaeleza kuwa inawakilisha vyote viwili, lakini uzito zaidi upo kwenye ulevi wa kiroho na kiakili. Wamelewa kwa kujipenda.
Ulevi wa kiburi.
Kabisa. Wanafikiri wao ni wasomi na wana mikakati bora sana ya kisiasa, kiasi kwamba wanashindwa kuona hatari halisi. Wameunda ukweli wao wenyewe ndani ya akili zao, na hapo ndipo Mungu anapoingilia kati. Mungu haleti machafuko zaidi. Anakuja kuleta kile kinachoitwa kwa Kihibrania mishpat.
Mishpat. Hili neno linaibuka sana kwenye dondoo zetu. Linafanyaje kazi hasa kwenye mkutadha huu wa ulevi na machafuko?
Wengi wanatafsiri mishpat kama haki, yani justice. Lakini ni zaidi ya sheria za mahakamani. Mishpat inamaanisha utaratibu stahiki, ule mpangilio sahihi wa uumbaji ambao Mungu alikusudia.
Sawa, utaratibu wake.
Fikiria jinsi ulimwengu unavyopaswa kufanya kazi ukiwa na usawa, ukweli na wajibu. Viongozi hawa walevi wameharibu mpangilio huu na kuleta fujo na ukandamizaji. Mungu anaposema ataleta mishpat, anamaanisha atafagia huu ulevi wao wa kiburi na kuregesha utaratibu wake mkali na wa kweli.
Na jinsi wanavyojibu haya maonyo ya Isaya kuhusu mshpata ni ya kushangaza. Niliona kwenye chanzo dondoo inaoitwa E kav kav lev vlev. Kwa haraka haraka inaonekana kama maneno ya kitoto. Lakini nini kilikuwa kinaendelea hapa kimkakati? Kwa nini walikuwa wanatumia lugha ya kitoto dhidi ya nabii?
Huu ni miongoni mwa mistari yenye kejeli kubwa sana katika historia ya maandishi haya. Kav kav, lev lev ni sauti zisizo na maana, kama milio ya mtoto mchanga anayejifunza kuongea.
Kama baba, dada hivi.
Haswa. Viongozi hawa wasomi hawakuwa wanaongea kitoto kwa sababu hawajui lugha. Walikuwa wanamkejeli Isaya. Walikuwa wanamwambia, unakuja hapa na ujumbe wako rahisi, wafanya hili, usifanye lile, subiri, tumaini. Unatufundisha kama sisi ni watoto wa chekechea.
Wanamdharau kabisa.
Sana. Walisema, sisi ni wasomi wa siasa za kimataifa, tunaelewa mikataba ya kijeshi. Walimuona Isaya kama mshamba asiye na uelewa wa mambo magumu.
Ah, wanafikiri wako juu ya yale mafundisho rahisi ya kimaadili. Kwa hiyo wanamwambia unatuongelesha kama watoto wadogo.
Ndiyo. Na adhabu ya Mungu kwa kejeli hii ni ya kipekee sana. Kwa sababu walikataa kusikiliza lugha nyepesi ya wazi inayoleta utaratibu kutoka kwa Isaya, Mungu anawaambia, "Sawa, mnadharau sauti hii, basi nitazungumza nanyi kupitia watu wenye midomo ya kigeni."
Ambayo ni Waashuru.
Ndiyo, anamaanisha Waashuru. Wataingia na lugha ambayo hawa viongozi wa Yuda hawataielewa kabisa, na huo hautakuwa ujumbe wa onyo. Utakuwa ni ujumbe wa kipigo na uharibifu.
Hiyo ni kejeli nzito ya kiroho. Mnakataa onyo mnalolielewa, basi mtapata somo kwa lugha msioielewa.
Mumeona?
Na chanzo kinaakisi vizuri sana jinsi mwanadamu alivyo hata leo. Daktari Oswald anatumia mfano wa Marekani baada ya shambulio la Septemba 11. Sote tunakumbuka. Ghafla watu walijaa makanisani, kila mtu aliimba nyimbo za kumwomba Mungu aibariki nchi. Lakini chanzo kinabainisha kwa usawa kabisa, bila kuegemea siasa za mrengo wote, kwamba toba ile ilikuwa ya kina kifupi sana.
Kweli kabisa, ilikuwa ya muda tu.
Ndiyo, ilitokana na hofu ya tukio, sio mabadiliko ya moyo. Ndani ya muda mfupi, watu walirudi kwenye kiburi na kutafuta mali. Ulimwengu uliwashtua, lakini haukuwabadilisha.
Hofu inaweza kubadilisha tabia yako kwa muda, lakini haiwezi kubadilisha kile unachokitumaini hasa ndani ya moyo wako. Na hiyo ndiyo inatupa muunganisho moja kwa moja tunapohamia Yerusalemu.
Sawa, hebu tuingie Yerusalemu basi, mji mkuu wa kusini. Ufalme wa kaskazini umeanguka, umefutwa kabisa na Waashuru. Sasa viongozi wa kusini wako Yerusalemu, wanatazama moshi wa uharimifu ukitokea maili 6 tu kutoka kwao.
Hofu tupi.
Waliona kaskazini wakifanya makosa ya kulewa na kumdhihaki nabii. Waliona uhalisia wa kipigo chao. Sasa kwa akili ya kawaida, wewe msikilizaji, ungetegemea viongozi hawa waseme lazima tubadili mwelekeo mara moja. Je, walijifunza?
Cha kusikitisha na cha kushangaza, hawakujifunza chochote.
Aise.
Kinyume chake, waliongeza makosa yao mara mbili. Isaya anawaita hawa viongozi wa Yerusalemu wadhihaki au scoffers. Hawa ni watu ambao wanafanya mzaha kwa yale yaliyo sahihi.
Wanafanyia mzaha onyo.
Ndiyo. Badala ya kuona anguko la kaskazini kama onyo la kutubu na kutafuta mishpati ya Mungu, wanafikiri kaskazini walianguka kwa sababu walikuwa na mikakati dhaifu ya kisiasa. Hivyo, wao wanaamua kufanya mkataba wao wenyewe wa kijanja. Na huu ndio mkataba ambao Isaya anauita agano na kifo.
Ngoja kwanza, agano na kifo. Hili neno ni zito sana. Unamaanisha walifanya ibada za giza na mapepo, au hili ni dongo tu ambalo Isaya anawapiga kwa sababu ya mikataba yao ya kisiasa na Misri?
Daktari Oswald anaeleza kuwa inaweza kuwa ni yote mawili. Na ndiyo maana ni dongo lenye maumivu makali. Kisiasa ulikuwa ni mkataba wa kijeshi na Misri. Lakini kiroho na kiutamaduni, inawezekana kabisa walikuwa wanafanya makubaliano ya kiibada na Mungu wa Kanaani wa kifo aliyeitwa Moti.
Kumbe mpaka mambo ya kiibada yalikuwepo?
Kabisa. Walikuwa na wazo kotofu kwamba ukiingia ubia na kifo chenyewe, basi kifo hakiwezi kukudhuru. Kifo kitapita juu yako na kuwafuata wengine.
Hiyo ni kama kulipa kundi la wezi ili wakulinde dhidi ya wezi wengine wanaoishi mtaa wa pili. Ni wazimu wa kiwango cha juu.
Na hilo ndilo tatizo la kutafuta usalama kwenye vitu vya uongo. Walitegemea pesa, nguvu za kijeshi za Misri na ujanja wao wa kisiasa. Walidhani kuwa na ulinzi huu kuliwafanya kuwa mabwana wa hatima yao.
Na hapa ndipo tunapokutana na dondo moja nzito sana kutoka kwenye chanzo, ambayo inabadilisha jinsi tunavyoangalia swala hili hata kwenye maisha yetu ya leo. Daktari Oswald amekuwa maneno ya mwanatheolojia Dietrich Bonhoeffer anayesema, unaweza kumiliki kitu kikweli iwapo tu ndani ya moyo wako unajua ungekuwa salama zaidi hata kama usingekuwa nacho. Hebu tuchimbe hili kwa kina. Inamaanisha nini hasa kiutendaji?
Hii ni kauli inayoshtua akili. Bonhoeffer anatuonyesha jinsi tunavyokuwa watumwa wa vile vitu tunavyofikiri vinatulinda. Hebu fikiria hivi. Ukiweka amani yako ya akili yote kwenye kiasi cha pesa ulichonacho benki, au kazi yako inakupa cheo gani? Unamiliki ile pesa au ile pesa inakumiliki wewe?
Pesa ndiyo inakumiliki.
Kabisa.
Ukihisi kwamba bila hicho kitu utaangamia, basi wewe sio boss wa hicho kitu, wewe ni mateka wake.
Hii inaeleweka sana. Ni kama wale watu wanaoishi kwenye nyumba zenye uzio mkubwa, walinzi kila kona, na kamera za CCTV kila sehemu, kwa sababu wanaogopa usalama wao. Wahaishi kwa amani ndani. Wanaishi ndani ya gereza walilolijenga wenyewe kwa gharama kubwa. Wanafikiri wanamiliki usalama, lakini kiuhalisia ni wafungwa wa hofu zao.
Hicho ndicho hasa kilichokuwa kinaipata Yerusalemu. Agano lao na kifo, iwe ni jeshi la Misri au nguvu za kisiasa, liliwafanya wawe watumwa wa hofu. Walikuwa wanategemea kifo ili kuetoka kifo. Na ndiyo maana Mungu anawapa mbadala wake, mbadala ambao hauporomoki. Daktari Oswald anafafanua jibu la Mungu kupitia Isaya 28 mstari wa 16.
Unasemaje huo mstari?
Mungu anasema anaweka jiwe la msingi katika Sayuni, jiwe lililopimwa.
Jiwe la msingi. Katika muktadha wa Kikristo unaochambuliwa na Daktari Oswald, hili linamtaja Yesu, lakini kikubwa zaidi kinachotolewa hapa ni ahadi inayoambatana na hili jiwe, kwamba ye aaminie hatakuwa na haraka. Mtu aliyejengwa juu ya msingi huu hana kiwewe.
Haswa, uhusiano hapa upo kwenye uthabiti. Tofauti na mikataba ya kisiasa inayobadilika badilika na kukulazimisha ukurupuke usiku wa maname kutafuta msaada, jiwe la msingi la Mungu limejengwa kwenye mishpati.
Yaani haki na utaratibu.
Ndiyo, mtu anayemtumaini Mungu hahitaji kukimbia kimbia kwa hofu. Anaweza kusubiri na kutumaini akijua kwamba msingi wake hawezi kutikisika hata Waashuru wakiwa mlangoni.
Hili lina mantiki sana. Lakini hebu fikiria, wewe ni Isaya. Unazungumza na wanasiasa wenye shahada, walevi wa madaraka na kiburi, wanaoamini wana akili nyingi kuliko wewe. Unawashawishi vipi kwamba wanahitaji kuacha hila zao za kisiasa na kuanza kutegemea jiwe la msingi ambalo hawalioni kimwili?
Isaya anatumia mbinu nzuri sana ya ufundishaji. Ili kuwafumbua macho hawa wanasiasa wenye kiburi, anawaletea mfano wa mkulima wa kawaida wa kijijini. Huyu anapatikana mwishoni mwa sura 28. Huyu ni mkulima asiye na elimu rasmi, lakini anajua kanuni za ulimwengu.
Mkulima dhidi ya mwanasiasa msomi? Hii inaendaje?
Mkulima anajua kuwa huwezi kupanda mbegu kabla ya kulima shamba au kusawazisha ardhi. Anajua mbegu ya ngano ina utaratibu wake tofauti na mbegu ya jira.
Ndiyo, zinalimwa tofauti.
Na anajua huzipaswi kupura nafaka zote kwa kutumia chombo kimoja kikubwa, kishamba. Baadhi zinahitaji kupigwa kwa fembo ndogo kwa uangalifu. Sasa Isaya anawauliza hawa wasomi, ikiwa Mungu ameweka utaratibu huu wa kimaumbile ambao hata mkulima wa kawaida anaujua na kuheshimu,
kwamba huwezi kwenda kinyume
na kanuni za kilimo bila kupata hasara, kwa nini nyinyi mnadhani mnaweza kwenda kinyume na utaratibu wa kimaadili wa Mungu na mkabaki salama? Mambo hayafanyi kazi hivyo.
Hiyo inaingia akilini sana. Huwezi kupanda mbegu kwenye lami na kutegemea itaota, hata ukiwa mwanasiasa maarufu kiasi gani. Lakini hawa viongozi hawakupanda kwenye lami tu. Waligeuza dini yenyewe kuwa mchezo wao wa kisiasa.
Kabisa.
Hili linatuvusha moja kwa moja hadi sura ya 29. Hapa tunaona Yerusalemu ikitwa Ariel. Ariel maana yake nini na inaunganishwaje na ule ulevi wa madaraka tuliojadili awali?
Sasa Arieli ni neno lenye maana tata, lakini chanzo chetu kinaeleza kuwa linaweza kumaanisha mji wa Mungu, na pia kwa umuhimu zaidi sehemu ya moto, yani hearth.
Sehemu ya moto.
Ndiyo, ile madhabahu hekaluni ambapo dhabihu zinachomwa kila siku. Na hapa ndipo tunaona kosa lao kubwa la kitheolojia. Viongozi wa Yerusalemu hawakuwa walevi wa wazi wanaoanguka mitaani kama wale wa Samaria. Wao walikuwa na kiburi cha kidini. Walikuwa wakitoa dhabihu kila siku kwenye madhabahu hii ya Ariel.
Kwa hiyo walijiona wako sawa.
Hivyo walijenga wazo la kimantiki mbovu kabisa.
Wazo gani hilo?
Walifikiri hivi: Mungu anahitaji hizi dhabihu zetu. Kwa hivyo Mungu hawezi kamwe kuruhusu hekalu lake au mji wetu uteketezwe na Waashuru. Kwa sababu kama atawaruhusu wamwage moto kwenye madhabahu, Mungu atakula nini? Atapata wapi ibada yetu?
Duh. Kwa hiyo walimuona Mungu kama mashine ya ATM. Unaweka dhabihu, unabonyeza kitufe, unatoa ulinzi. Hawaangalii dhabihu kama uhusiano wa kimapenzi na muumba wao. Wanaiangalia kama rushwa ya kumfanya Mungu awalinde ili waendelee na maisha yao ya anasa na uomevu kwa maskini.
Ndiyo, walimfanya Mungu awe tegemezi kwao. Na hapo ndipo Mungu anashusha hukumu nzito inayoonyeshwa kwa taswira ya kutisha. Anawaambia, badala ya sauti zao za majivuno za kufanya ibada hekaluni, sauti ya Yerusalemu itashushwa chini kabisa.
Itashushwaje?
Itasikika ikinong'ona kutoka mavumbini kama mzuka. Wataletwa kwenye uhalisia wao wa udhaifu. Lakini, na hili ni muhimu sana kuelewa kuhusu theolojia ya Isaya kulingana na Daktari Oswald. Ghafla, Mungu atawashambulia hao maadui zao.
Wale wa Ashuru.
Wale maadui wa kutisha watakuwa kama makapi yanayopeperushwa na upepo. Ghafla.
Ijapokuwa wataadhibiwa, hawataangamizwa kabisa. Hii inakisi ile kauli kuu ya Daktari Oswald kwenye Chanzo Chetu. Hukumu haijawahi kuwa neno la mwisho analokusudia Mungu. Inalenga kuleta toba na utakaso. Mungu anatumia hofu yao kuwasafisha kama chuma kinavyotiwa motoni ili kuondoa takataka.
Ni usafishaji, sio maangamizi.
Lakini, hii inanileta kwenye swali langu la mwisho kwa leo, ambalo linaonyesha kiini cha chanzo hiki. Katika mstari wa 13 wa sura hii ya 29, Mungu anasema kwamba watu hawa wanamsubea kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali naye. Hofu yao kwake ni amri tu walizokaririshwa na wanadamu. Swali langu ni hili. Je, tabia hii njema ya kujenga mazoea ya kidini au kufuata desturi tu za jamii ni hatari kwa kiwango kile kile kama ule ulevi wa wazi wa kufanya fujo na kutapika mezani tuliojadili kule kaskazini?
Daktari Oswald anajenga hoja kwamba kwa njia nyingi dini ya mazoea ni hatari zaidi. Zaidi. Subiri. Kivipi?
Ulevi wa Ephraim kule kaskazini ulikuwa wazi. Walikuwa waasi wanaoonekana. Lakini ugonjwa wa Yerusalemu ni wa siri. Unajificha chini ya mwamvuli wa uchaji Mungu. Watu wanakwenda hekaluni, wanaimba nyimbo, wanatoa sadaka.
Kila kitu kinaonekana safi kwa nje.
Kabisa. Kwa nje wanaonekana kama raia wema wanaofuata utaratibu, lakini utii wao hautokani na uhusiano halisi au upendo kwa Bwana. Unatokana na mazoea, kulinda hadhi zao na kujenga ile mashine ya ATM ya kiroho uliyoitaja.
Wanafanya maigizo tu.
Ndiyo, mtu anayefuata dini kama desturi ya jamii, mara nyingi anakuwa kipofu kwa makosa yake mwenyewe. Anaamini uko salama kiroho, wakati moyo wake uko mbali kabisa na mishpati, yani ule utaratibu na haki ya Mungu. Kulingana na chanzo, huyu mtu ni mateka wa kiburi chake sawa kabisa na yule mlevi anayetapika barabarani. Wow, hiyo inaingia ndani kabisa. Inamaanisha iwe wewe ni mwasi wa wazi anayejigamba mtaani, au wewe ni mcha Mungu bandia anayefuata desturi kwa midomo tu, lakini moyoni unafanya agano na kifo ili kulinda maslahi yako, wote mko mbali na jiwe la msingi.
Wote kabisa.
Wote mnatafuta usalama kwa kutegemea vitu vyenu wenyewe badala ya kusubiri na kutumaini.
Hasa, na hili ndilo funzo kubwa ambalo historia hii ya kale inatupa leo.
Na hivyo, tunapounganisha mambo haya yote kwa ajili yako wewe msikilizaji, uchambuzi huu unatuacha na ukweli ulio wazi sana. Iwe unakabiliwa na Ashuru wako wa kisasa, labda ni tishio kubwa la kupoteza kazi, ugonjwa unaotishia familia yako, au hofu ya uchumi unayoyumba, kutafuta suluhisho la haraka kwa kutegemea uongo au misingi ya kibinadamu tu kuna kufanya uwe mateka wa hofu hiyo hiyo.
Kweli kabisa.
Badala ya kukimbilia kutafuta mkataba na kifo kama vile kufanya ufisadi ili kujilinda kiuchumi au kutegemea pesa kama Mungu wako, utulivu na nguvu halisi unapatikana kwa kujiweka juu ya jiwe la msingi. Ni lazima tuwe na imani inayoweza kusubiri. Na tunapohitimisha, nataka kukuacha na wazo hili la mwisho la kukereketa akili yako.
Hebu tupe hilo wazo.
Ni jambo lililojengwa juu ya yale tuliyojadili leo. Ikiwa Isaya anasema yeye aminie hata kuwa na haraka, na kwamba utulivu ni tunda wa kutumaini msingi sahihi, hebu fikiria kuhusu ulimwengu wetu wa sasa. Tunaishi katika ulimwengu ambao kila kitu kinapaswa kufanyika kwa kasi ya mtandao wa 5G. Kuanzia habari tunazosoma zikiwa ufupishwa sekunde 30, hadi jinsi tunavyotaka matatizo yetu ya kiishia, kiafya na kifedha yatatuliwe hapo hapo kwa kubofya kitufe.
Haraka haraka, kila kitu.
Ndiyo. Je, inawezekana kwamba hii tamaa yetu ya kudumu ya kupata majibu ya haraka na papo hapo ndio agano na kifo letu la kisasa? Je, ni hii kasi ya kutaka majibu na suluhisho la haraka ndio inayotuzuia kabisa kujenga misingi inayoweza kweli kudumu nyakati ambapo tufani za maisha zinapopiga milango yetu? Fikiria kuhusu hilo wewe msikilizaji. Tukutane kwenye uchambuzi ujao.